Ja, da vil jeg jo takke for det at jeg har fått lov å komme her. Og jeg har med meg en del punkter som jeg har tenkt å snakke om. Og det er jo særlig med tanke på det at jeg har jobbet en god del med samlivskurs. Og jeg har også hatt en del par til samtaler når jeg da arbeidet på Sjelsorgssenteret. Jeg var jo tilknyttet det på full tid i 2 år. Og det inspirerte meg også til å ta videre utdanning innen klinisk behandling av par. Så jeg har 15 studiepoeng på det. Jeg har altså ikke grunnutdanning som terapeut, men jeg har en viss videreutdanning. Men altså, bakgrunnen er jo det at jeg har jo da jobbet som sjelesørger og hatt par til samtale. Jeg synes det var veldig flott å høre på Gunnar Jonstad i går og foredraget hans «Familien i Bibelen». Og der fikk vi jo en god innføring i hva Bibelen lærer om familien og familiens betydning. Og jeg tror at vi alle sammen beit oss merke i at den viktigste familietilhørigheten er Guds familie. Og at sånn sett så blir familierelasjoner, altså den biologiske, det blir sekundære i forhold til Guds rike relasjon. Men det var altså ikke for, som han også understreket, ikke for å nedvurdere den biologiske eller naturlige familien da, men for å understreke rekkefølge, altså hva som er det viktigste. Og det er jo altså denne vanlige familien som jeg skal snakke om. Og denne liv i hverdagen, det er jo også en skole i det åndelige livet. Og det er jo der vi skal leve sammen, både som kristne og som gode medmennesker. Og derfor har vi brynt oss, og derfor har vi anledning både til å vokse og utvikle oss, både som menneske og som kristne. Gunnar Jonstad, han hadde jo flere gode bibelsitater, og vi fikk en sånn hands-out, så det var veldig kjekk å ha med seg. Og han understreker jo det at det var jo mange flere bibeltekster som kunne være verdt å ha med seg. Og det er da særlig en bibeltekst som jeg kunne godt ha tenkt meg å nevne, så får jeg ta med. Og det er fra Romerne 12, det er jo, handler jo om det kristne livet. Og da leser jeg fra vers 9-12. La kjærligheten være oppriktig. Avsky det onde, hold dere til det gode. Elsk hverandre inderlig som søsken. Sett de andre høyere enn dere selv. Vær ikke lunkne, men ivrige. Vær brennende i ånden, tjen Herren. Vær glad i håpet, tålmodige i motgang, utholdende i bønnen. Og jeg synes dette her er viktige påminninger, og du kan nesten si det at det er et program for livet i ekteskapet og familie. Og vi kristne, vi vet veldig mye om hvordan familielivet bør være. Og vi har også god greie på hvorfor det bør være slik. Vi kan begrunne det, så det er ikke noe problem. Men så var det dette her med praksis. Hvordan omsetter vi dette her i hverdagslivet i praksis? Og det er altså det jeg skal snakke om. Og da tenker jeg det i grunn av at det er nyttig å rette speilet mot seg selv. Og tenke litt etter hvor er en selv, og hvordan har det vært, og tenke gjennom hvordan en har det. Og da gjelder ikke det bare dette ektepar, selv om jeg nok i det videre kommer til å ha ganske mye fokus på ekteparet. Så er vi alle en del av en familie, enten vi er ugifte, så har vi mor og far, eller i alle fall har hatt det, var søsken. Og vi skal også leve sammen med andre i et tett fellesskap, selv om vi ikke er ektepar nødvendigvis. Jeg har også tenkt å konsentrere meg og samle dette gjennom tre punkter i det videre. Og det første punktet, det altså hva kjennetegner ektepar og familier som har det bra, og hva kjennetegner ektepar og familier der det ikke fungerer særlig godt. Det det første punktet. Og så har jeg det andre punktet, ekteskap og familie som et følelsesmessig fellesskap, et kjærlighetsfellesskap. Og så til slutt så vil jeg si litt om den kristne familie i menighetsfellesskapet. Det var de tre punkter. Det første, hva kjennetegner ektepar og familier som har det bra, og hva kjennetegner ektepar og familier som ikke fungerer så veldig bra? Det har det vært forskning på, og det jo særlig fra USA vi finner denne forskningen. Og det skal jo ikke så veldig mye fantasi til å forstå at det betyr veldig mye for barna at foreldre har det godt med hverandre. Og nyere amerikansk forskning, altså der er det altså gode dokumentasjoner på det at barn vokser opp i en kampzone, det gir virkning over tid. Så det er altså ikke nok med det at en bare vet hvordan ting skal være, en må også praktisere det. Altså, tid og tåle, holde fasaden i orden, det holder ikke. Det holder ikke hvis det fører til at en lar barna vokse opp i en forgiftet atmosfære. For det er skadelig for ungene, og det er skadelig for de voksne selvfølgelig. Det vi gjør, det taler sterkere enn våre ord, og vi undergraver Guds gode vilje og ordning hvis ikke kjærligheten er levende og virksom mellom oss. Så hva er det da som kjennetegner par som har det godt sammen? Og som ikke har det så godt. Og da er det en amerikansk forsker som heter John Gottman. Han har hatt mange års forskning på dette. Og han mener at det kan måles utifra nivået, det vil si mengden på positive og negative følelsesmessige hendinger. Så han har altså observert og ser hvordan de sånn, i det jevne oppfører seg mot hverandre. De som fungerer dårlig, det er for så vidt ikke noe overraskende. Det er sånn som vi på en måte kan tenke oss til selv også, altså at de har overvekt av negative følelser og følelsesmessige uttrykk. Viser mer sinne, dominans, kritisk overfor den andre, også så sterkt som forakt, men også tristhet og en defensiv holdning overfor den andre. Og ikke minst, og det er jo det som en da forsøker å hjelpe folk til å komme over, mangel på dialog. Altså det prøver en gjennom samlivskurset å bedre dialogen. I stabile ekteskap så kommer også negative følelser til uttrykk. Men det som karakteriserer trygge ekteskap, det er altså likevel en positiv interesse for den andre. Glede, humor, vennlighet og ikke minst offervilje. Altså, par som har det godt sammen, de har en paridentitet. Og de gir prioritet til forholdet. Og så det er der igjen, hva er det som er viktig i livet? Og da er det altså viktig å ha det godt med sin nære. Giverglede, og nettopp det at en har prioritert til forholdet, at en er villig til å offre noe, det er jo sånn i livet du må offre noe for å få noe annet, så er det jo også så innstilt på sin egen ektefelle at de da gjør noe aktivt for å ikke tiltrekkes av andre. Ømhet, respekt og beundring. Og så forteller de kjærlighetshistorier. Det er også altså typisk for par som har det godt sammen. At de inkluderer den andre når de skal fortelle om livet sitt og det som har hendt og sånn. Altså. Så handler det om oss. Og disse parer møter jo også motgang, men det blir sett som samholdsstyrkene. Og det vet en jo det at når det bytter imot, så har det en tendens, enten så fører det folk sammen, eller så sprenger det. Det har en jo sikkert sett i, hvis en tenker på sin, på folk en kjenner og ja, både omgangskrets og familie og yrke og sånn. Så det handler altså mye om å sette seg selv til sides og gjøre noe for fellesskapet. Og ifølge Gottmann altså, så er det altså det følelsesmessige klima som er mellom ektefellene, det vil også være avgjørende hvordan de takler konflikter. Så det er at når du ser hvordan de har det i hverdagen, så vil du også kunne si en god del om hvordan de ordner konfliktene seg imellom. Dette samlivskurset som jeg har referert til, det er jo prep. Det, og så her Øystein nikker, og det bør alle gå på. Det nikker Øystein, rønn av det en gang til. For det at det er også en bevisstgjøring mellom om hvordan en fungerer. Altså en får et litt utenfra blikk, der en får kunnskap, som en kan da se seg selv i lys av. Det er et amerikansk kurs i utgangspunktet. Det var Modum Bad Samlivssenteret som tok det til Norge og tilpasset det til norske forhold. Det kom da i 1998 til Norge, og, men det er altså utviklet ved Universitetet i Denver, Colorado. Og sentrale forskere der som står bak det, det er Howard Markman og Scott Stanley og Susan Bloomberg. I prep så får en lære om fire faresignaler. Og disse faresignalene, det er altså uheldige mønster som par kan da gjennom tid, det er vel ikke sånn som oppstår de første romantiske tider, da er det jo ikke slik, men når en har levd en stund i lag, altså, så kan en altså komme inn i, og det kan etablere seg uheldige mønster. Og det kan hindre at en greier å løse konflikter, men det kan også være en kilde til at de oppstår. Og jeg skal nevne disse fire faresignalene. Jeg nevnte jo det, at det kan være lurt å vende speilet mot seg selv, så kan en jo tenke etter. For dette er ikke bare for de som har det veldig vanskelig, for det er at det finnes litt ut av det i alle parforhold, det tror jeg nok, mer og mindre. Og en er veldig klar på i prep-sammenheng det at at selv om alle opplever noe av disse såkalte faresignaler, så er ikke det farlig før det er blitt et mønster. Men hvis en er klar over det også, så kan en jo likevel kanskje forsøke å kompensere litt for det, sånn at det kan bli litt trivelig i den vanlige hverdagen. Og det første faresignalet, det er altså opptrapping. Og det er altså når ektefellene i tur og orden svarer hverandre negativt. Og når de begynner å diskutere, så går det fra ille til verre. Og da henter en fram gamle synder og presenterer sånn som han og du alltid var, og slik gjorde du i 1984. Og ja, husk, så er det godt. Jeg vet nå akkurat hvordan du er. Ja. Men dette kan jo da arte seg som høylytt krangel og brøling, når de har liksom blitt heit om ørene, og en har liksom begynt å kjefte skikkelig. Men det trenger ikke være det. Det kan også være sånn stille sarkasme og ironi. Men altså, det en da er egentlig ute etter, det er å vinne over den andre. Skal ta den. Yes, nå skal jeg virkelig få satt ting på plass her. Og da er det altså slik, for dette her er et faresignal, at en kan da vinne krigen, men en taper freden. Altså, fordi at det går ut over parforholdet. Og ja, skrik og brøle kan være en måte å gjøre. Kuld og avvisning kan være en annen måte. Jeg lider i stillhet. Ja, jeg er martyren. Nå skal du få gjette hvorfor jeg er sur, når du skal få gjette i mange dager. Ja. Det kan jo ha noe skinn over seg av å være noe sånn, ja, noe sånn fromt nesten. Det der at du på en måte er så stille. Men altså, det er jo en veldig et veldig sterkt angrep på den andre. Det at en ikke får tydelig beskjed om, om hva som galt, altså. At den holder den andre og liksom der i en sånn følelsesmessig klemme. Og at det ikke fører så noe godt med seg, altså, det tror jeg ikke er så vanskelig å forstå. Men det var altså opptrapping da, som kan ytre seg på litt ulike måter. Det andre faresignalet, det er nedvurdering. Og det gjør at altså en nedvurderer den andre, sånn at den andre føler seg mindre verdt. Og det også kan være som et åpent angrep, eller det kan være mer sånn forfinet ironi. For ei kløne. Ja, det er jo ganske direkte nedvurderende. Men så, ja, Harald han vet hvor båset er, i alle fall av og til. Sant? Det er jo bare spøk, men fått inn et stikk, sånn at han skal få kjenne det, hun skal få kjenne det. Det kan også være det at den holder igjen ros. Ja, middagen den var ikke så verst den, men fy så du har rotet opp i kjøkkenet. Du har vel ikke tenkt å rydde til deg, altså, sant? Fokus på det som er negativt, i stedet for å rose og gi gode tilbakemeldinger. Og av og til så kan nedvurdering skje uten at en forstår at det er det en holder på med. Faktisk så kan det være meint både som oppmuntring og trøst. Ektefellen kommer og leier seg, og det kan en også gjøre for ungene sine og for barn som kommer og er leier seg for et eller annet, eller de er sinte for noe. Og så skal en da forsøke å oppmuntre og trøste dem. Men det der er da ingenting å være leier seg for. Det er jo ikke noe å bry seg om det der. Nei da, glem det. Og noen ganger kan jo kanskje dette fungere som trøst, men det skal jeg være klar over, at da må du lytte deg veldig godt inn mot den andre før du kan servere sånne ting. For det at ellers kan den andre sitte igjen med følelsen av at ikke nok med at jeg er lei meg for dette her, eller sint for dette her og bryr meg om det. Jeg skal jo føle meg som en tosk nettopp fordi at jeg bryr meg om det. En blir rett og slett ikke tatt på alvor i det en synes er leit eller vondt eller hva det måtte være. Og enda mer alvorlig blir det hvis at ektefellen ikke opplever det at den andre tar på alvor det som en synes det er problematisk i ekteskapet. For det at hvis ikke det er noe problem, så er det jo heller ingenting å snakke om. Du får jo ikke snakket om det da. For det at der har den andre bestemt at det er ikke noe problem. Og det er noe som vi forsøker å legge vekt på, at hvis en opplever noe som et problem, så er det et problem. Og det skal bli tatt på alvor, altså. Og da, altså, Frode Thuen har jo referert til en undersøkelse, den mener jeg skal være dansk, men den kan jo sikkert gjelde for norske forhold også. Og det er det at et av de vanlige svarene som menn gir når de får spørsmål om hvorfor gikk ekteskapet, samboerskapet i stykker. Et av de vanlige svarene som menn gir, det er vet ikke. Og som han sier da, det svarer kvinner aldri. Og da tenker jeg at det ligger kanskje noe i der at en har på en måte ikke, fordi en selv ikke tenker på det som et problem, så har en da liksom funnet ut at det er ikke noe problem. Og da forrekner en seg rett og slett også. Fordi at en ikke har tatt ektefellen sin på alvor. Det var litt om nedvurdering. Og så har vi nummer tre, som da er negativ fortolkning. Og det er altså det motsatte av å ta ting i beste mening, slik som Bibelen lærer oss, det er det at en teker ting i verste mening. En tror det at de motiver som den andre har, er mer negative enn det de er i virkeligheten. Ja. Når han sitter der så taus, så er det nok fordi han ikke bryr seg, ja. Han er helt, helt likegyldig til hvordan jeg har det. Han vil heller være sammen med kameraterne enn meg. Det er nok derfor han er så ivrig og flyr på møter i FBB hele tiden. Det er ikke noe kjekt å være hjemme hos meg, nei.
Nei.
Sant? Dere ser det at det er en negativ fortolkning her. Og jeg tror nok at kanskje hvis at en har liten selvfølelse, og ikke tenker så veldig stort om seg selv, så det også veldig lett å tro det at det gjør den andre også. Altså. Så det noe med å greie å bygge hverandre opp. Altså. Og ikke nødvendigvis godta sine egne fortolkninger. Det kan hende det at når ektefellen ikke har lyst til å være med på hytta i påskeferien, så ikke det fordi at han har så veldig motmodig. Det kan rett og slett være fordi at han har lyst til å gjøre noe annet. Han kan like modig veldig godt, altså. Så det noe med det der å ta ting i beste mening. Jeg tror det at en skal da arrestere seg selv og tenke, ja, er det noe som tyder på det motsatte? Og ikke med en gang liksom godta sine egne negative fortolkninger. Det siste faresignalet, det altså det en kaller for tilbaketrekning. Og det når en av ektefellene unngår viktige samtaler. Og det blir i grunn av motsatt av å krangle, for den får jo ikke hverandre tale. Og da også igjen, altså, så kan dette her, ja, det er jo så stille og fredelig hos oss også. Men der viser jo også forskning at denne tilbaketrekningen, der du egentlig aldri får snakket ut om viktige ting, kan være mer ødeleggende for ekteskapet enn det at folk virkelig fyker tottene på hverandre og skjeller og smeller. Altså. For det at her går en til slutt inn i parallelle liv, altså, der en gjerne ikke har så veldig mye nærkontakt lenger. Det er ikke vanlig at begge er tilbaketrekkere. Det vanligste det er at en har en forfølger og en som trekker seg tilbake. Og der er det altså sånn laget at jo mer den ene trekker seg tilbake, og jo viktigere den andre synes dette her er å få snakket om dette her, jo mer pågående blir forfølgeren. Altså. Og da kan jo den andre da bli skremt inn i hålet si. Ikke alltid, men det viser seg det at som oftest så er det, nå kan dere gjette, hvem tror dere er forfølgeren? Det er kvinnene, ja. Som regel er det kvinnene som er forfølgeren, og menn som er tilbaketrekkeren. Og det er jo også, men som sagt, ikke alltid. Og det er flere måter å trekke seg tilbake på. Altså, en kan trekke seg tilbake rent fysisk. Altså, hvis mann hele tiden er ute og hogger ved, absolutt, når han er hjemme, så er det altså grunn til å bekymre seg. Ikke nødvendigvis, en skal ikke gå rundt og psykologisere naboene og folk rundt seg, for dette speiler mot seg selv. Men det er som regel et dårlig tegn, altså. Hvis at en alltid sitter i garasjen eller er ute. Så en kan trekke seg tilbake rent fysisk, eller en kan stupe inn i jobben og forsvinne der. Men en kan også trekke seg tilbake rent mentalt. Og ja, la være å gi respons. Alt er for djupt i seg egen. En kan sitte der stille og høre på, så forsvinner ned i avisa igjen. Eller bøken, eller kan sitte og holde på med PC-en, eller hva det er. Og en mer sånn lumsk måte å trekke seg tilbake på, det er at en sier seg enig. Ja, kjære, du har så rett, kjære. Ja, det er helt sånn som du har sagt det, kjære. Og så er en på en måte ferdig, det er ikke noe mer å snakke om. Men en har jo ikke tenkt å følge opp det der en har satt og nikket opp i. Nei. Så dermed så kommer en ikke videre, en blir sittende der på stedet hvil. Og som sagt, altså, dette her er ikke noe som, her er det jo først og fremst rettet mot ektepar og sånn, men du ser at dette kan jo også gjelde i andre relasjoner, i hvordan en er i forhold til andre personer, både barn og familie eller som står en der. Men jeg tror nok alle kan kjenne seg igjen i litt av dette her. Men det er altså når det etablerer seg som et mønster, at det blir en trussel for samlivet. Og hvis en da opplever at en har det sånn, så skal en være klar over det at det har ikke betydning bare for deg selv og ektefellen, men det har også betydning for deg som står rundt, og det er veldig avgjørende for det klima som en lar barna vokse opp i. Men det er klart det at det er det som preger heimen, det merkes jo for de som kommer inn i heimen. Så her tenker en det at det et mål å bli mer bevisst. Og at en da ved å bli klar over disse tingene, og at en da kan gå noen runder med seg selv, så kan en også gjøre forandringer. Og at det er mulig å snakke skikkelig ut med hverandre. Og en bør da også være klar over hva som kan være hindrende for kommunikasjon. Og der igjen altså, så vet en at ja, det er store individuelle forskjeller på hvordan en kan kommunisere rent verbalt, og det er også kjønnsmessige forskjeller i måten som en bruker språket på. Og det er en professor, amerikansk professor i lingvistikk, Deborah Tennen, hun har jo gjort forskning som viser at forskjell på bruk av språket, det er målbart hos barn helt ned i 3-årsalderen. Og hun sier at det som gutter ofte driver med, det er rapportsnakking, og mens jenter da er det mer kontaktsnakking, der en forsøker gjennom verbal kommunikasjon og så skape fellesskap. Og liksom, jenten, skal vi gjøre sånn, eller hva synes du? Sant? Mens gutterne bare, få den hit med den, du går der. Altså, og at den har altså ulike måter å henvende seg på som kan være kjønnsbestemte. Og det kan være viktig å være klar over. Og det er også ting som tyder på det at kvinner er mye mer utholdende når det gjelder å snakke om følelser og samliv og den type ting. At det kan de holde på med timesvis. Det er helt fint. Mens ja, jeg vet ikke hvor lenge menn kan holde ut. Det er sikkert veldig individuelt, altså, men det har vært sagt at det tror ikke jeg er så vitenskapelig målt, altså, men jeg hørte hva jeg sa det, at etter cirka en times tid så er menn ganske kokt. Da er det nok, altså, med sånn oss og samliv og følelsessnakk, altså. Så det er jo også noe som vi ser på som et godt råd. Det er rett og slett også, når en har ting som en trenger å snakke ut om, som kan være vanskelig, og som en vet at da kommer det, uenigheten kommer opp og frem, altså at en porsjonerer dette her ut. At en ikke regner med å bli ferdig med en gang, men at en tar det sånn i flere omganger. For å jobbe seg inn i problemfeltet. Ja, men som dere ser, det er veldig stor vekt på dette med bevisstgjøring og kommunikasjon. Og at en også kan lære å kommunisere på nye måter for at en skal gjøre kommunikasjon trygg. Slik at ingen trenger å bli skremt og trekke seg tilbake, ingen trenger å bli utslitt. Altså en vet det at hvis en begynner å snakke om ting, så skal ikke en sitte her hele kvelden, men en skal avslutte. Da trenger en kanskje ikke gjemme seg ute i garasjen, for en vet at etter en halvtime så er vi ferdig i denne omgang. Nå har jeg også kommet litt inn på jeg greide ikke å holde meg for å si det sånn, altså jeg skulle snakke om hva som kjennetegner, men jeg skal over på det andre punktet, og det er altså ekteskapet og familie som et følelsesmessig fellesskap, et kjærlighetsfellesskap. Og da har jeg jo nevnt han John Gottman, som er opptatt av at det er mengden av disse her hendelsesforløpene som er målet på hvordan paret fungerer sammen, så har vi altså en annen familieforsker og terapeut som heter Susan Johnson, og hun er grunnleggeren av det som på norsk heter emosjonsfokusert parterapi. Og hun sier det at det er ikke kvantiteten, altså mengden av disse gode øyeblikkene som er avgjørende for hvordan parforholdet fungerer. Det er kvaliteten av de gode øyeblikkene som er helt avgjørende. Og det at du har altså gode øyeblikk, der du liksom får bekreftet hverandre og er god mot hverandre, det kan veie opp for dårlige relasjonsferdigheter. Altså positive følelser kan oppveie disse dårlige relasjonsferdighetene. Og en vet jo det at det der å uttrykke seg verbalt og kommunisere og sette ord på ting, det ikke alle som like flinke til det. Og vi liksom ikke alle utstyrt med like gode sosiale antenner. Så sånn sett så det veldig fortrøstningsfullt at det handler også om andre ting som faktisk kan veie opp for disse manglende evnene da. Susan Johnson, hun har fokus på parforholdet som følelsesmessig forbindelse. Og hun bygger sin teori på det som en god del her sikkert kjenner litt ifra før, dette her med tilknytningsteori. Altså at vi er født med tilknytningsorientert atferdsrepertoar, heter det på fint. Og denne tilknytningsteorien den er jo i første rekke utviklet med tanke på små barns behov for å knytte seg til omsorgspersoner. Men Susan Johnson hun fortsetter altså at vi har et tilsvarende behov gjennom hele livet. Og det er altså disse helt grunnleggende behovene for tilknytning som vekkes i oss og gjør seg gjeldende når vi søker en livsledsager. For de som er interessert i dette med tilknytningsteori, så er jo han John Bowlby og Mary Ainsworth, det er også pionerer på dette området. Fordi at vi er ulike som personer, og omsorgspersonene reagerer forskjellig på barns signaler og oppførsel, og så har det selvfølgelig med den medfødte personligheten å gjøre, og så vil vi utvikle individuelle forskjeller i tilknytningsadferd. Men altså, dette behovet for å knytte oss til andre personer er grunnleggende nedlagt i oss alle, ifølge denne teorien her. Jeg tror det at det er vel noe som vi egentlig kan følge, at vi ser det, at vi har behov for å bety noe for andre, og at andre kan få bety noe for oss. Forskning viser det at disse tilknytningsmønstre som barn tilegner seg når de er små, de har tendens til å holde seg i stabile miljøer. Også. Hvis ikke det skjer helt sånne spesielle rystende ting, så vil en gjerne fortsette i de mønstre som en etablerer når en er liten. Og dette her er veldig betydningsfull for personlighetsutviklingen, og det å få en trygg tilknytning til foreldre, eventuelt andre omsorgspersoner, det er jo viktig for å få en sunn personlighetsutvikling. Og på tilsvarende vis, hvis en er omgitt av uforutsigbare voksne, og en får en utrygg tilknytning, så vil det prege personligheten når en vokser opp da. Men utifra, hvis vi følger Susan Johnson da, så vil denne tilknytningserfaren som en har tilnegnet seg, også ha stor betydning når en knytter seg til livsledsageren. Og der snakker en da om ulike tilknytningsstiler. Og da har en også en sånn skala med to sånne ytterpunkter. Og på den ene siden så kan du få en sånn utpreget fornuftsorientert tilknytning. Og det er altså det at hvis du blir oppdratt med det at gråt og sterke følelser, det skal du i alle fall ikke bli premiert for. Slutt å grine. Det der skal ikke få grine seg til ting her i heimen, nei. Nei, her må vi bruke vete. Så vil en da lære seg at en må holde igjen på følelser. Og en vil da unngå følelser, og en lærer seg å holde seg til rasjonell fornuft. Det er det en vinner frem med. Har en derimot hatt en oppvekst der det har vært veldig mye følelser, og det er virkelig sterke følelsesutbrudd, der gråt og latter og hva det måtte være, det er det som skal til for å skape respons, så vil en da utvikle en pågående tilknytningsstil. Der det gjelder å kjøre på med masse følelser og liksom drama queen, alltså här är det för att bli sett och bli förstått. Alltså då ser det så ytterpunkter då, rationell förnuft och starka känslor. De flesta befinner sig ju en plats mellan dessa två ytterpunkter. Och den regnas som en god och balanserad barnuppdragelse. Det är att det är plats både till förnuft och känslor, att det är en god balans mellan det. Det är ju så att motsättningar tillträcker varandra gärna, och en kan ju då vara olika som personer, och då kan det vara fort att en missförstår varandra och att en inte känner sig mött och förstått. Så i den sammanhang så kan det vara väldigt viktigt och så snakke med varandra och fortelle hvordan det var där du växte upp. Hvordan var föräldrar mot varandra? Hvordan var föräldrar mot barna? Och vad var det som lönte sig i din heim hvis du ville bli sett och förstått och ville uppnå något? Och i en förlängelse av sådana samtal där en blir klar över olika bakgrund och tillknytningsmönster, så kan den också snacka om hur det är i hos oss också. Hur den präglar detta vår familj. För det att den har alltså som sagt olika strategier för att nå fram till varandra, och det är viktigt att vara klar över. Och i den sammanhang så vill jag också nämna dessa olika kärlighetsspråken. Gary Chapman och kärlighetens fem språk. Det tippar jag att väldigt många av dere har läst den boken. Det nickas här, ja. Är det en del som inte har? Ja, jag tror det, ja. Men jag ska inte gå in på dessa olika kärlighetsspråken, men bara nämna det kort. Och det är alltså att, eller tänkningar i det. Alltså tänkningar är det att slik vi är som person, alltså med sån lik vi är född med vår personlighet och den bakgrunden, gör att vi har olika måter att uttrycka kärlek på, och det är också olika måter vi känner oss älskar på. Och hvis vi inte blir mött med ett kärleksspråk som vi förstår, så vill vi heller inte känna oss älskar. Och dessa fem kärleksspråk som Gary Chapman har kommer fram till, det är alltså anerkännande ord, tid för varandra, gaver, tjänster och fysisk beröring. Jag kanske går in på alla dessa här nu, men en kan ju bara säga det att visst att ditt kärlighetsspråk är tjänster. Det är likt du följer dig älskad på när du har någon som gör tjänster för dig, och det är likt du visar kärlek till andra. Så kan du alltså gå i jobb hela dagen, du kommer hem och står med på tomta med tunga tak, och det är liksom kärlighet i kvart spartak, och du kör trillebår, och du är helt utslitt när du kommer in och har visst kärlighet absolut hela dagen. Visst då din kära inte har tjänster som sitt kärlighetsspråk, men däremot tid för varandra på nummer en och anerkännande ord som nummer två, så har du alltså inte visat mycket kärlek. Och det är ju självklart sorgligt. Och alltså då är det alltså att det kan vara viktigt att vara klar över det, bägge parter. Att det faktiskt är kärlek som är utövd hela dagen där ute, och att den tränger anerkännelse för det. Men att den nog då kan möta varandra med att den kanske det blir tomta blir lite senare färdig, och det blir lite mer tid för varandra. Att en har igen för det och möter varandra på måter som blir förstått. Men hvis en ska dra en sum ut av detta här, så är det att det är väldigt viktigt att en erfarar att en vill varandra väl. Og utifra disse her grunnleggende behovet til tilknytning, så er altså også en grunnleggende frykt lagt ned i oss utifra denne tilknytningsteorien da. Og det er også frykten for å bli forlatt, frykt for ikke å bli verdsatt og elsket. Og sånn sett så kan en utifra dette her, altså koke dette her ned til spørsmålet: vil min elskede være der for meg? Kan jeg stole på at min kjære vil stille opp for meg? Og dette her også har med også en sånn følelsesmessig opplevelse ut av det. Og det å så på en måte skape en følelsesmessig trygghet for det, kan altså veie opp for veldig mye annet. Og da også at det skaper også et klima der at det enda kan, det blir rom for både oppgjør og tilgivelse og forsoning, som er helt nødvendig i både små saker og større saker for at samlivet skal fungere. Og det å erfare det at denne tausheten, det er ikke fordi at han ikke bryr seg, men det er fordi at han føler seg så hjelpeløs i denne situasjonen. Det kan faktisk være veldig forløsende i seg selv også. Bare det å vite det. Og at den da oppdager det at denne hakkinga og kjeklinga hele tiden, den der at alltid gjør jeg sånn, og denne kritikken over ditt og datt, at det faktisk egentlig ikke handler om disse ytre tinga, men det er et fortvilt forsøk på å nå inn til den andre for å virkelig forstå og erfare at en bryr seg. Så det er altså at det enda virkelig, altså følelsen av at den andre er der for en, altså, det er veldig nødvendig. Og det der å få lov å kjenne det, altså ta i hverandre og kjenne at det er godt å holde hender, det er og noe som en må. Og det er ikke det rart, altså, dere har sett sånne unge kjærestepar, hvordan de hele tiden tar på hverandre, holder hender og stikker hodene sammen, og de kan liksom ikke la være å nusse hverandre, liksom sånn. Og så slutter en med det. Skulle jo ikke det. Man fortsetter med det. Men man trenger kanskje ikke å sitte på møter og gjøre det, men det der med at en fortsetter med å ha den fysiske kontakten, altså, det er godt, altså. For mennesket. De sier jo det at du må ha minst fem klemmer for dagen. Så, ja, fem klemmer for dagen trenger en. Så vi må bare fortsette å klemme hverandre. Jeg lovde også at jeg skulle si litt om familien i det kristne fellesskapet. Og da har jeg noen minutter på det også. Og så Signe Sandsmark, hun var i sitt foredrag i går inne på at det kan være vanskelig for et barn eller en familie å stå alene med å være annerledes. Og derfor så trenger en familie, altså trenger hele familien, menighetsfellesskapet. Familien, altså det lærte vi også, altså er urcellen i folkefellesskapet. Det er Gunnar Jonstein, han viste da til Hegel der, men de som kjenner Luther, og det er jo mange som kjenner Luther veldig godt her, altså vet jo også den betydningen som Luther tillegger familien da, som en grunncelle i menigheten. Det er et ordtak som sier at det trengs en landsby for å oppdra et barn. Men en kan også si at en kristen familie trenger det kristne fellesskapet for å oppdra barn. Og en trenger det både for å føle samhørighet og for å støtte hverandre. Og så er det også viktig at der kan det kristne fellesskapet være et korrektiv til familien, som kan virke hvis en kommer inn i en litt dårlig spor, at en da kan få inspirasjon og rettleying til å komme inn i bedre spor. Og sånn sett så kan det virke stabiliserende på familien. Og jeg tror også at det er veldig viktig å være klar over det, at en kan ikke være alt for hverandre. Altså, innad i en familie altså, så er en viktig for hverandre, men det er ikke meningen, og det går ikke an at en kan være absolutt alt for hverandre. Og det er jo viselig at det er på den måten. En trenger fellesskap med voksne, og folk som er i samme generasjon. Barna trenger fellesskap med andre barn og unge, og en trenger også fellesskap som går på tvers av generasjonene. En ting som jeg har i grunn forsøkt å oppmuntre til for mine egne barn, det er at det er viktig å også knytte kontakt og bånd med andre voksne. Fordi at skal du liksom utvikle deg som et fritt menneske som skal bli deg selv, så trenger du rollemodeller. Og du vet jo at foreldre er veldig viktige, men det er også viktig å ha andre voksne. Det er jo ikke alltid gitt at foreldre og barn er en så veldig god match personlighetsmessig. Og da kan det være godt å også kunne knytte seg til andre og ha andre rollemodeller enn bare foreldre. Der er jo storfamilien viktig, men altså tenker på besteforeldre og onkler og tante. Det synes jeg vi merket veldig godt når vi bodde i Narvik. Vi bodde jo 8 år i Narvik, da var de eldste små. Og der hadde vi ikke familie. Og det var jo en fest å så komme sørover og liksom møte onkler og tanter og besteforeldre. Og det handler jo mye om det at vi fikk jo venner der nord, og ungene ble jo glad i folk der, men det var folk som forsvant ut av livet der også når vi flyttet. Så det med å ha andre voksne som er tilgjengelige og som blir værende, det tror jeg er viktig. Og særlig det at du kan ha kristne da, som kan være rollemodeller. At den da kan møte deg i menighetssammenheng. En annen viktig oppgave, det er jo også å føre familien og barna inn i et gudstjenestefellesskap. Og nå er jo nordmenn kjent for det at vi ikke går noe særlig i kirka. Og jeg har jo selv sånn folk flest bakgrunn der vi gikk i kirka når vi hadde noe der å gjøre. Så sånn sett så er jo ikke jeg selv oppvokst med det at det var fast med kirkegang og sånn. Det er jo noe som jeg har lært meg til når jeg ble voksen da. Og det er viktig, tenker jeg, å føre det inn i et gudstjenestefellesskap som ikke bare er basert på det at en skal ha et miljø der som en trives i, men at en får en opplevelse av den hellige handling. Og det ser jeg jo det, at dette fellesskapet, som da virkelig går på tvers av generasjoner, og en møtes kring nattverdbordet, det gir en opplevelse for ungene og for familien da, som er viktig i Guds forholdet. Og nå ser jeg litt på klokka her også, altså, for ikke jeg skal gå over tida. Jeg føler jeg går litt inn i det neste temaet også, altså, men det er jo litt for å knytte en link der. Det er det at du har altså et hverdagsliv som du må leve ut i fellesskapet med de mennesker du har tett inn på deg når du lever i en familie. Og dette fellesskapet er veldig viktig, men det kan bli altså for snevert. Og jeg tenker også særlig når ungene skal vokse ut og ut av reiret og frigjøre seg, så er det viktig at de har noe å vekse inn i. Og det er viktig for de voksne å ha en tilhørighet der de kan gå selv, og der de kan møte opp sammen med, med ungene. Nå er det jo altså et problem mange ganger altså, at disse menighetsfellesskapene ikke alltid fungerer slik som vi drømmer om at de skal gjøre. Og det kan en også se på som et problem på den måten at, at det blir ikke samhørighet, det blir ikke det fellesskapet som er støttende og der, der en virkelig bygger hverandre opp. Men samtidig så kan en også se på mulighetene som ligger innenfor et litt løsere fellesskap. Fordi at en tross alt kan ha disse felles møtepunkter der en har et forhold til Gud som en deler. Og nå føler jeg gjentar meg selv litt, at hvis en får et forhold til gudstjenestefeiringer, og et forhold til det å bruke sakramenter, så har en også noe som en fører med seg, som ikke er knyttet til den ene bygningen eller det ene miljøet, men som en tar med seg også når en flytter til andre områder. For en vet jo det at befolkningen er mobil, og at en da trenger et mer, hva skal vi kalle det, sånn objektiv forhold til, til, til et fellesskap. Dette følte ble veldig rotet og dårlig forklart, men jeg er jo inne på noe, forstår jeg. Og så får du fortsette, Moritz, kanskje, sånn at det blir litt sammenheng i det. Men la meg da bare runde av før jeg roter meg mer inn i uklarhet og snikksnakk. Altså, mitt mål er at en må gi barna det beste. Og helt til slutt så vil jeg da også bare lese litt mer fra Romerne 12, et annet vers enn det jeg begynte med. Og det er Romerne 12, 2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Det er det vi skal strekke oss etter, både vi og våre barn. Takk for meg.